IRA FM, le journal.
Giulio Itadé.
Ah, sangona de kuti IRA FM, zoni kango nando giri pupu bali gumen du nota likiota agira tia sango. Ben dia ti seni a tombela ti fadena tena kobela ti soa ke ti kolera wal ti samode na ti monkeypox soa ke tabana koto ti kobela so a 11 biani biani na be Afrika we. La ko ndeke ti a teni ti kobela na ba ti koran poko ndo so a ke region sanitaire so zero kona kota a unda ti tena le tiazoazi si a unda nga na la so a ke da sa kusana bungi so kana beti le tapepe ti tena a mu maboko mingi na la so a giri ti mungo tonga nazo. Si tene ikuing bale ki tene e le songo si duti oko na bati nana ake tutungo ti a kuta usi bagika.
Kira FM Asangu.
Asangu ni akonako kuzuko ibarala. Biyong biaswa keba nanti seni a tombela na biko taso ti fabena tene kobe la ti so ake ti sasamode na ti monkeypox so ake na kodro ti e a kai biani biani awe. Lani amelenge ti kodro a dabe na pouti kota tene so lani ala tene si ala ye dabiani ti tene ala sara si kobe la so a on biani biani. Ti tene inga tene so na ya ti tombe gombe la ti lo. Biyong bia Fernando Djengo. Lo ke kir na pekoti teneso na singa ti Gira FM.
A onze ota, ndogwa ti seni, atomela lani, ndali ti kpali ti kobela ouse. Kozoni ake ti kobela ti sasamonde na sise ti bangi na kete kodro ti njoku zawala. Kobela ouse ni ake sosi tongona ti kete kete ka ake sigi na tere ti azo. Lani na kodro ti mingala. Legi oko sosi nzanya fanaye atene mara ti kpali tonso etene na la. Legi oko nzanya fanaye atene a unji etene na la ni la laso bigati tene na la paleti kobela useso a unji bidabe chala nando ti tene oko unji koti paleti kobela so asarasi eza a wangoso emuna la lani pepe ala lingbi ti tene ala sukula tereti leti keke na kubeti kasa so ala kete ala lingbi ti sukula mamboko chala na savon na ngu avant ti tene ala deyi ala lingbi ti tene ala sara kabine chala na duti kabine ndokwa ti seni amu singila mingi na zo sosi amuna maboko na tango ti solo loke tiri na paleti kobela useso
na ndo kwa soa ke bandunga na ndo ti seni soa ke na nzoro kota logbo to meti a molenge ti kodro na ndo ti a paleti kobela soa ke tingu ti yongongu nga ti ala soa ke na meningite ti ala soa ke na a sene mbirimbiri nga na ndo ti tene ti kobela soa ke ti tutingo ti koli na wale na ndo so bien ake ogo ti gi a tene ti gbe ti sese ti koro poko ni na lege ti mini tamboro ti kusala ti ala ala soa ke ba na ndo ti ndokua soa tene région sanitaire numéro 3 a tombela mingi ti gbo to mene ti amelenge na ndo ti a kpale soa ke si lakue na popo ti amelenge ungo ti ala kue ayeke saki baluse ti tene e ma tene birbiri na ndo ni e yeke dabe ti tene e za lege na da ma horo Gabriel so lo yeke kiri na poko ti tene so na singa ti tiesira dambele
mbi ponka mbi ba premier adjoint au maire pasteur ti église le chef de village ala kue mbi bume mbi tombela la mbi sensibilize ala ti tene ala mu maboko na ye tongana mbeni kobela sika yo alingbi ala koto ige na préfecture sanitaire ou na région sanitaire ti tene e mû adisposition danganga e kape me ye so mbi ba kpale so alingbi ti sika fadefade so ayeke kpale ti akobela ti sasa parce que qualité ti ngu so aita ti so ayeke nioka so ayeke ni ape aussi akobela ti sarango tere parce que gi même ngu so ayeke sukula or